VS Oy:n äänikirja, D.H. Lawrence, Lady Chatterleyn rakastaja. Suomentanut Marja Alopaus. Äänitys Silensio Helsinki 2022. Lukija Meri Nenonen. Ensimmäinen luku. Meidän aikakauttamme olennoi traagisuus, joten me kieltäydymme suhtautumasta siihen traagisesti. Mullistus on tapahtunut, olemme raunioiden keskellä. Ryhdymme kyhäämään uusia pikkuasuinsijoja, elättelemään uusia pikkutoiveita. Se on rankkaa työtä. Nyt ei sileätä tietä tulevaisuuteen ole, mutta me kierrämme tai mönkien ylitämme esteet. Elettävä on, vaikka taivaita putoaisi kuinka monta. Kutakuinkin tällainen oli Constance Chatterleyn tilanne. Sota oli rysäyttänyt katon hänen päällensä, ja hän oli käsittänyt, että kun elää, niin oppii. Hän avioitui Clifford Chatterleyn kanssa vuonna 1917, jolloin Clifford oli kotona kuukauden lomalla. He viettivät kuukauden mittaisen kuheruskuukauden. Sitten Clifford lähti takaisin Flanderiin, tullakseen 6 kuukauden kuluttua laivatuksi jälleen Englantiin kutakuinkin pirstaleina. Constance, hänen vaimonsa, oli silloin 23-vuotias ja Clifford 29. Cliffordin ote elämään oli suurenmoinen. Hän ei kuollut. Ja pirstaleet näyttivät kasvavan takaisin yhteen. 2 vuodeksi hän jäi lääkärien hoiviin. Sitten hänet julistettiin toipuneeksi ja kelvolliseksi palaamaan jälleen elämään, ruumiin alempi puolisko, lantiosta eteenpäin, iäksi halvaantuneena. Tällöin oli vuosi 1920. He, Clifford ja Constance, palasivat Cliffordin kotiin Rugby Halliin, sukukartanoon. Cliffordin isä oli mennyt manalle, Clifford oli nyt baronetti, Sir Clifford, ja Constance oli Lady Chatterley. He saapuivat ryhtyäkseen talonpitoon ja avioelämään jokseenkin lohduttomassa Chatterleyden tyyssijassa jokseenkin riittämättömin tuloin. Cliffordilla oli sisar, mutta tämä oli poistunut. Muutoin ei lähisukulaisia ollut. Vanhempi veli oli kuollut sodassa. Iäksi rampautuneena, tietäen, että ei voisi milloinkaan saada lapsia, Clifford tuli kotiinsa savuiseen Keski-Englantiin pitämään Chatterleyn nimeä elossa sen aikaa kuin pystyi. Ei hän oikeastaan ollut alamaissa. Hän saattoi rullata itseään pyörillä varustetussa tuolissa sinne tänne, ja hänellä oli eräänlainen kylpylätuoli, johon oli montteerattu pieni moottori, niin että hän saattoi omin neuvoin hitaasti ajella puutarhan ympäri ja uljaaseen, alakuloiseen puistoon, josta hän oikeastaan oli hyvin ylpeä, vaikka olikin sanailevinaan siitä yliolkaisesti. Koska hän oli kärsinyt niin paljon, hänen kärsimiskykynsä oli jossain määrin kaikonnut. Hän jäi kummalliseksi ja kirkasälyiseksi ja hyväntuuliseksi, voisi sanoa milteipä sirkeäksi verevine, terveennäköisine naamoineen ja kalpean sinisine, haastavan kirkkaine silmineen. Hänen hartiansa olivat leveät ja voimakkaat, kädet erittäin voimakkaat. Hän pukeutui kalliisti ja käytti komeita Bond Streetin solmioita. Silti hänen kasvoillaan edelleen näkyi raajarikon varuillaan oleva ilme, hienoista tyhjyyttä. Hän oli ollut niin vähällä menettää henkensä, että se mikä oli jäljellä oli hänelle verrattoman kallisarvoista. Hänen hätäisen kirkkaista silmistään paistoi ilmeinen ylpeys, kun hän oli sen suuren järkytyksen jäljiltä elossa. Mutta häntä oli satutettu niin kipeästi, että jokin hänen sisässään oli menehtynyt. Jotkin hänen tunteensa olivat poissa. Tilalla oli aukko vailla tuntoa. Hänen vaimonsa Constance oli verevä, maalaisen näköinen tyttö, jolla oli pehmeät, ruskeat hiukset ja tanakka vartalo ja verkkaiset, epätavallista energiaa uhkuvat liikkeet. Hänellä oli suuret, ihmettelevät silmät ja pehmeä, lauha ääni, ja hän näytti vastikään kotikylästään lähteneeltä. Niin ei suinkaan ollut laita. Hänen isänsä oli kuninkaallisen taideakatemian taannoin maineikas jäsen, vanha Sir Malcolm Reed. Hänen äitinsä oli prerafaelittisuuden jokseenkin vehmaina päivinä lukeutunut fabianistien hengenviljelijöihin. Tässä taiteilijoiden ja kulturellien sosialistien välimaastossa Constance ja hänen sisarensa Hilda olivat saaneet kasvatuksen, jota voisi kutsua esteettisesti epäsovinnaiseksi. Heidät oli viety Pariisiin ja Firenzeen ja Roomaan hengittämään sisäänsä taidetta, ja heidät oli viety myös toiseen suuntaan, Haagiin ja Berliiniin suuriin sosialistikokouksiin, missä puhujat puhuivat jokaisella sivistyskielellä eikä kukaan kainostellut. Siksi nuo 2 tyttöä lakkasivat jo varhaisella iällä vähääkään säikkymästä taidetta tai poliittista ihanteellisuutta. Ne olivat heidän luonnollista ilmapiiriään. He olivat samalla kertaa kosmopoliitteja ja provinsiaalisia, lisättynä sillä taiteen kosmopoliittisella provinsiaalisuudella, mikä liittyy puhtaisiin yhteiskunnallisiin.